Αγαπητοί φίλοι και φίλοι, σας χαιρετούμε στο όνομα το Άγιο, το Ευλογημένο του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Έχουμε τη μεγάλη χαρά να είμαστε για τις επόμενες δύο ώρες μαζί σας με ένα, πιστεύουμε, επίκαιρο, σημαντικό, δυνατό θέμα, το οποίο είναι η κλιματική αλλαγή και η ελπίδα του Ευαγγελίου. Κοντά μας σήμερα, στον ήχο θα τον ρυθμίσει ο Μιχάλης ο Περιστεράκης, θα μας βάλει ωραίος ύμνος να ακούσουμε. Στο τηλεφωνικό μας κέντρο, η Μαρία Ιφλούρου και η Ειρήνη Λορέτζου θα πάρουν τα τηλεφωνήματά σας και την αγάπη σας και αιτήματα για προσευχή, όπως επίσης και κάποιες απορίες μπορεί να αναδυθούν μέσα σας κατά τη διάρκεια της εκπομπής, αν μας τις θέσετε. Θα χαρούμε πολύ να επικοινωνήσετε μαζί μας. Κοντά μας σήμερα το βράδυ η γνωστή ομάδα του Χριστιανισμού και της Επιστήμης, ο Δημήτρης Περάκης και ο Ανέστης Ηλιόπουλος, τους οποίους ευθύς αμέσως χαιρετώ. Δημήτρη, σε χαιρετούμε.
Ευχαριστούμε τον Θεό. Καλησπέρα με τους φίλους ακροατές. Ευχαριστούμε που μας επιτρέπει άλλη μια φορά ο Κύριος να ομολογήσουμε και να δούμε τα θαυμάσια του και το θέμα που θα αναπτύξουμε και σήμερα. Και πιστεύουμε ότι άλλη μια φορά ο Κύριος θα μας ευλογήσει, θα μας οδηγήσει και θα ευλογηθούμε όλοι μαζί.
Καλησπέρα και από μένα σε όλους τους αγαπητούς μας φίλους ακροατές. Ευχαριστούμε τον Κύριο για την απόψινη εκπομπή. Ευχόμαστε ο Κύριος να ευλογήσει όλους όσους μας ακούνε και θα θέλαμε βέβαια να υπενθυμίσουμε και την ηλεκτρονική διεύθυνση της εκπομπής μας, την ιστοσελίδα μας, η οποία βρίσκεται στο www.christianity-science.gr. Παναλαμβάνω, christianity-science.gr. Στην ιστοσελίδα μας υπάρχουν όλες οι εκπομπές που έχουν γίνει μέχρι σήμερα. Μπορείτε να τις ακούσετε και να τις κατεβάσετε στον υπολογιστή σας σε μορφή MP3, καθώς επίσης και το σχετικό με τις εκπομπές υλικό, το οποίο σιγά σιγά ανεβαίνει και ενημερώνεται η ιστοσελίδα μας. Επίσης διαθέτουμε ηλεκτρονική διεύθυνση email με την οποία μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας. Είναι το science-christianity.gr. science-christianity.gr. Θα χαρούμε ανά πάσα στιγμή να λάβουμε τα email σας με ό,τι θέλετε να μας πείτε, με κάποια ερώτηση, κάποιο χαιρετισμό, κάποιο υλικό σχετικά με τις εκπομπές που έχετε να στείλετε. Ιδιαιτέρως δε όσα email λαμβάνονται κατά τη διάρκεια της εκπομπής θα διαβάζονται στον αέρα μαζί με τα τηλεφωνήματα.
Αγαπητοί φίλοι και φίλες, μέσα βέβαια πάντα από το Λόγο του Θεού βλέπουμε την σύγχρονη πραγματικότητα, αυτά τα οποία ζούμε κάθε μέρα και ιδιαίτερα τον τελευταίο καιρό βλέπουμε πολλά γεγονότα να εξελίσσονται ταχαίως, ταραχές στον κόσμο, οικονομική αναστάτωση. Ένα από τα θέματα τα οποία μας απασχολούν επίσης είναι η μεγάλη αλλαγή στο κλίμα της ανθρωπότητος. Ο Ιούλιος του 2012 υπήρξε ο τέταρτος θερμότερος μήνας στην ξηρά και στους ωκεανούς του πλανήτη μας. Από το 1880, οπότε και διατηρούνται τα σχετικά μετεωρολογικά αρχεία, σύμφωνα με την Εθνική Υπηρεσία Ωκεανών και Ατμόσφαιρας των Ηνωμένων Πολιτειών. Είναι κάτι το οποίο το ζήσαμε και εμείς εδώ στην Ελλάδα και ειδικά όπως μας αναφέρουν οι επιστήμονες στη στεριά του βόρειου ημοσφαιρίου, στο οποίο ανήκει και η Ελλάδα, ο μήνας Ιούλιος ήταν ο πιο ζεστός όλων των εποχών. Θα δούμε σιγά σιγά τι σημαίνουν αυτά όλα μέσα από τις παρατηρήσεις των επιστημόνων και πώς αυτό το πρόβλημα απλώνεται και ταχύτατα επηρεάζει το κλίμα όλης της ανθρωπότητος. Όμως θέλουμε να δώσουμε τη δόξα όλοι στον Κύριό μας που έχει φτιάξει τόσο όμορφα τη γη μας, τόσο θαυμάσια. Και βέβαια ακόμα και μετά την πτώση του ανθρώπου στην αμαρτία βλέπουμε ακόμα να διατηρεί ένα ακόμα μέρος από το αρχικό μεγαλείο της και τη σοφία του Κυρίου μας. Και θέλουμε να διαβάσουμε λίγα εδάφια μέσα από τον Ιώτα Θήτα Ψαλμό, ένα ψαλμό του Δαβίδ, για όσους θέλουν να παρακολουθήσουν από τη Μεγάλη Γραφή, την κατά τον Βάμβα, είναι στη σελίδα 520. Ψαλμός λοιπόν Ιώτα Θήτα. Οι ουρανοί διηγούνται τη δόξα του Θεού. Προσοχή, δεν είναι η δόξα του Θεού. Για τον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό λέει ο Λόγος του Θεού ότι είδαμε τη δόξα του δόξανος μονογενούς παρά του Πατρός, πλήρης χάριτος και αληθείας. Και εδώ να το ξεκαθαρίσουμε εξ αρχής, δεν λατρεύουμε τη φύση. Όπως πολλοί άνθρωποι κατά λάθος έχουν λατρέψει τη φύση και όχι τον κτίσαντα. Αλλά εδώ πάρα πολύ ωραία ο Λόγος του Θεού μας λέει ότι οι ουρανοί διηγούνται τη δόξα του Θεού και το στερέωμα αναγγέλει το έργο των χειρών αυτού. Η ημέρα προς την ημέρα λαλεί λόγων και η νύχτα προς τη νύχτα αναγγέλει γνώσην. Δεν είναι λαλιά ουδέ λόγος, τον οποίον η φωνή δεν ακούγεται. Δηλαδή δεν μιλάνε με έναν ανθρώπινο τρόπο, αλλά όμως μιλάνε και η φωνή τους ακούγεται. Εισπάσαν την γη εξήλθεν ο φθόγκος αυτών και έως των περάτων της οικουμένης οι λόγοι αυτών. Εν αυτής έθεσε σκηνή δια των ήλιον και ούτως εξέρχεται ως νυμφίος εκ του θαλάμου αυτού, αγάλεται ως ο ανδρίος εις το να τρέξει το στάδιον. Απ' άκρου του ουρανού είναι η έξοδος αυτού και το κατάντημα αυτού έως άκρου αυτού και δεν κρύπτεται ουδέν από τις θερμότητες αυτού. Εδώ με λίγα λόγια μιλάει για αυτό το πλανήτη πάνω στον οποίο μας έχει βάλει ο Κύριος και έχουμε κάνει πολλές εκπομπές πραγματικά δοξάζοντας τον Κύριο, τη σοφία του, τη μεγαλοσύνη του, την πρόνοιά του, ξέροντας μέσα από την επιστήμη, αλλά πάνω απ' όλα μέσα από το λόγο του Θεού, ότι είναι απίστευτο και όμως αληθινό ότι όλος ο κόσμος, όλο το σύμπαν, 100 δισεκατομμύρια γαλαξίες και κάθε γαλαξία 100 δισεκατομμύρια αστέρια γίνανε για να υπάρχει αυτό το οικοσύστημα στη Γη, για να υπάρχει αυτό το θαυμαστό σύστημα το οποίο μας περιβάλλει, για να υπάρχει ο άνθρωπος και τελικά με σκοπό και μόνο να γνωρίσει το Θεό και να περάσει την αιωνιότητα. Σήμερα όμως δυστυχώς αυτό το σύστημα έχει κλονιστεί και ταχύτατα φθήρεται, όπως το προβλέπει μέσα ο Λόγος του Θεού, και βλέπουμε αυτή την κλιματική αλλαγή, η οποία πραγματικά είναι όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν γύρω μας, ένα ράπισμα στην υπερηφάνεια του ανθρώπου. Γιατί ο σύγχρονος άνθρωπος, φορώντας αυτάρεστα το περιδέριο των τεχνολογικών του επιτευγμάτων, παρόλα αυτά αισθάνεται τελείως ανήμπορος μπροστά σε ένα καταιγισμό προβλημάτων τα οποία ο ίδιος δημιούργησε. Έχοντας φύγει μακριά από το Θεό, μακριά από το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, σε μια μοναχική πορεία, πραγματικά βλέπει γύρω του να κορυφώνονται και να ορθώνονται και να πληθαίνουν τα προβλήματα. Από τη μια μεριά αναλύει το γενετικό κώδικα μέσα στα κύτταρα και στέλνει εξερευνητικά διαστημόπλια στον Άρη, και από την άλλη οι πόλεμοι και οι αιματηρές συγκρούσεις δεν ήταν ποτέ περισσότερες. Και η ανεργία και η φτώχεια έχουν και καλά χτυπήσει την πόρτα των μέχρι πρότινος προνομιούχων της Βόρειας Αμερικής και της Ευρώπης. Κατασκευάζουμε τελευταία, διαβάσαμε ρομπότ που χορεύουν και παίζουν ποδόσφαιρο. Αλλά από την άλλη μεριά, όλο και περισσότεροι άνθρωποι μένουν αναλφάβητοι και χωρίς καμιά ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Καυχόμαστε για τις επικοινωνίες, για το ίντερνετ, για το Facebook, για τα κινητά τετάρτης γενναίας. Αλλά όλο και περισσότεροι άνθρωποι αισθάνονται μόνοι, η μοναξιά, και παίρνουν αντικαταθλιπτικά. Θα μπορούσαμε να συνεχίσουμε τον κατάλογο, αλλά δεν χρειάζεται, τον ζούμε όλοι μας κάθε μέρα. Αυτό το οποίο θέλουμε σήμερα να δούμε όμως είναι αυτό το οποίο οι επιστήμονες άλλη μια φορά κρούνε τον κόδωνα του κινδύνου. Είναι ένα καμπανάκι για όλους μας να ξυπνήσουμε. Αλλά πάνω απ' όλα σήμερα το βράδυ άλλη μια φορά θέλουμε να ηχήσει δυνατά η καμπάνα της αγάπης του Θεού. Γιατί ο Θεός δεν είναι μόνο φως, αλλά είναι και σωτηρία. Είναι δύναμη στη ζωή μας, γι' αυτό δεν δηλιάζουμε. Και σήμερα το βράδυ λοιπόν θα δούμε μέσα από την επιστήμη, μέσα από τις παρατηρήσεις των επιστημόνων, αλλά πάνω απ' όλα μέσα από τον Άγιο και ευλογημένο και απόλυτα αληθή Λόγο του Θεού, αυτό το μεγάλο θέμα της κλιματικής αλλαγής, το οποίο έχουμε θίξει και στο παρελθόν, αλλά τώρα με μεγάλη ένταση έρχεται να χτυπήσει την πόρτα πάλι του πλανήτη και να το δούμε μέσα από τη σύγχρονη επικαιρότητα. Μπορούμε να προχωρήσουμε, Ανέστη Δημήτρη.
Είναι βέβαια πάρα πολλές οι ειδήσεις που καταφτάνουν σχετικά με την κλιματική αλλαγή και που πραγματικά μπορούμε να πούμε ότι δεν ξέρουμε από πού να ξεκινήσουμε. Τα θέματα τα οποία τίθενται τα τελευταία χρόνια και φέτος, βέβαια το βλέπουμε στις ειδήσεις, αλλά και γενικότερα τα δύο τελευταία χρόνια είναι ποικίλα. Υπάρχει θέμα με τη μόλυνση των ωκεανών. Υπάρχει θέμα με το λιώσιμο των πάγων. Υπάρχει θέμα με το φαινόμενο του θερμοκηπίου. Και όλες οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής. Υπάρχει θέμα ακόμα και με δεύτερη τρύπα του όζοντος.
Μάλιστα.
Δεν ξέρω αν θα θέλατε από κάποιο από αυτά να ξεκινήσουμε.
Καθώς ξεκινήσαμε μέσα από το Λόγο του Θεού, έτσι που βάζει την καρδιά ο Κύριος, να δούμε λιγάκι αυτό το θέμα του θερμοκηπίου, το οποίο οι επιστήμονες ακόμα δεν το έχουν κατανοήσει πλήρως. Αλλά το οποίο είναι τόσο ευεργετικό και όσο το ανοιχνεύουμε, τόσο βλέπουμε τη σοφία αυτού ο οποίος το δημιούργησε και το συντηρεί. Τη σοφία του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, διότι δι' αυτού έγιναν τα πάντα, λέει, τα εν το ουρανό και τα επί της γης, τα ορατά και τα αόρατα. Με αυτό το πνεύμα λοιπόν, Δημήτρη, δεν ξέρω αν θα θέλεις να μας πεις για το φαινόμενο του θερμοκηπίου, πώς ανακαλύφθηκε, πότε ανακαλύφθηκε και σε τι συνίσταται αυτό το φαινόμενο.
Πραγματικά, το φαινόμενο του θερμοκηπίου, αν και έχει συνδεθεί τα τελευταία χρόνια με κάποιες αρνητικές συνέπειες, τις οποίες βλέπουμε κυρίως στην κλιματική αλλαγή, κατά κόρο όμως είναι ένα απόλυτα ευεργετικό φαινόμενο πάνω στο οποίο στηρίζεται και η ζωή πάνω στον πλανήτη μας. Γιατί όπως θα δούμε, αν δεν υπήρχε το φαινόμενο του θερμοκηπίου, η μέση θερμοκρασία της Γης θα ήταν περίπου στους μείον 18 βαθμούς Κελσίου. Και στον αντίποδα, εξαιτίας του φαινομένου του θερμοκηπίου, στον πλανήτη Αφροδίτη, επειδή υπάρχει ένα πάρα πολύ μεγάλο στρώμα αδιαφανές από αέρια, όπως είναι το μεθάνιο και το διοξείδιο άνθρακα, η θερμοκρασία είναι αρκετές εκατοντάδες βαθμοί Κελσίου. Άρα, τι είναι αυτό το φαινόμενο θερμοκηπίου, το οποίο πάρα πολύ όμορφα ο Θεός το έχει θέσει σαν μια πολύ όμορφη κουβέρτα η οποία σκεπάζει και θερμαίνει τον πλανήτη μας. Αν φανταστούμε τις ακτίνες του ηλίου να έρχονται από το διάστημα, από τον ήλιο προς τη Γη, Αυτές, ένα μεγάλο μέρος αυτών, περνάνε την ατμόσφαιρα της Γης και θερμαίνουν την επιφάνεια της Γης.
Μάλιστα.
Καθώς τώρα η Γη θερμαίνεται, ακτινοβολεί αυτή τη ζέστη προς τα έξω. Για κάποιους που ξέρουν κάτι περισσότερα, αυτή η ακτινοβολία φεύγει στο φάσμα του λεγόμενου υπερήθρου φωτός. Όσοι θα έχετε δει κάποιες εικόνες υπερήθρων, είναι αυτό που βλέπουμε τα θερμότερα σώματα σαν με ένα κώδικα χρώματος πιο ζεστά. Είναι αυτό που αισθάνεστε ακριβώς όταν στέκεστε μπροστά στο τζάκι ή στη σόμπα σας, αυτό που το δέρμα αισθάνεται και αντιλαμβάνεται ως θερμότητα.
Μάλιστα.
Επομένως, καθώς θερμαίνεται, η Γη εκπέμπει πίσω τη θερμοκρασία στη μορφή υπερήθρων και τώρα αυτές, μέρος αυτών των ακτινοβολιών, παγιδεύεται από την ατμόσφαιρα της Γης και κυρίως από αέρια όπως είναι η υδρατμή σε μεγάλο ποσοστό, δηλαδή το νερό, το αέρας νερό,
τα σύννεφα, υδρατμή, δηλαδή.
Τα σύννεφα, από το, και από άλλα αέρια όπως είναι κυρίως το διοξείδιο του άνθρακα, το μονοξίδιο του άνθρακα, το μεθάνιο και άλλα. Αυτά τώρα από τη μία το απορροφούνε και το ξαναεκπέμπουν πάλι προς τα πίσω. Μέρος βέβαια διαφεύγει προς το διάστημα, άλλο μέρος όμως επανεκπέμπεται πάλι προς τα πίσω και ξαναζεσταίνει τη Γη.
Παγιδεύεται δηλαδή μια ακτινοβολία συνέχεια.
Άρα μέρος της ακτινοβολίας παγιδεύεται ακριβώς με τον ίδιο τρόπο που όταν εμείς κρυώνουμε και ξαπλώσουμε βάζουμε μια κουβέρτα. Η κουβέρτα δεν είναι ζεστή και μας ζεσταίνει, δεν είναι μια ηλεκτρική κουβέρτα. Αλλά το μόνο που κάνει η κουβέρτα είναι ότι μέρος της θερμοκρασίας του σώματός μας, που είναι 37 βαθμούς Κελσίου, δεν το αφήνει να διαφύγει έξω στο δωμάτιο, αλλά το βαστάει μέσα κοντά στο σώμα μας.
Είναι όπως όταν αφήνουμε το αυτοκίνητό μας στον ήλιο και πάμε να το ανοίξουμε και βλέπουμε ότι έχει μια μεγάλη θερμοκρασία, πιο μεγάλη από το περιβάλλοντος χώρου.
Πολύ ωραία. Έχει παγιδευτεί η ακτινοβολία μέσα και έχει θερμάνει τα σώματα. Και είναι προφανές βέβαια ότι και ο τίτλος του φαινομένου παίρνει το όνομά του από το ίδιο το θερμοκήπιο. Καθώς η κατασκευή ενός θερμοκηπίου με τα γυαλιά στηρίζεται ακριβώς αυτό το φαινόμενο.
Μάλιστα.
Ότι οι ακτίνες του ηλίου μπαίνουν, εισέρχονται στο ορατοφάσμα, αυτές ζεσταίνουν το έδαφος και η υπέρυθρη ακτινοβολία η οποία διαχέεται, η περισσότερη παγιδεύεται μέσα.
Μάλιστα. Αυτό νομίζω το ανακάλυψε το φαινόμενο θερμοκηπίου ένα Σουηδός.
Πάντως είναι σχετικά πρόσφατα.
Σχετικά
δηλαδή
το 1880 περίπου.
Μάλιστα. Μάλιστα. Εκεί που θέλω να καταλήξουμε ότι είναι ένα απόλυτα ευεργετικό θέμα.
Και τι γίνεται τώρα με την εκτροπή του.
Λοιπόν, το μόνο που κάνουμε εμείς τώρα, αυξάνοντας τα αέρια του θερμοκηπίου, θα δούμε αυτό, είναι διάφορες θεωρίες που υπάρχουν, αλλά γενικότερα αυξάνουν τα αέρια του θερμοκηπίου με διάφορους τρόπους, είτε με φυσικούς, είτε και με ανθρωπογενείς, με αποτέλεσμα να βάζουμε σαν να βάζουμε διπλή κουβέρτα.
Μάλιστα.
Δηλαδή να πούμε ότι είναι φθινόπωρο, με μια κουβερτούλα είσαι μια χαρά. Και ξαφνικά εμείς βάζουμε και δεύτερη και τρίτη. Με αποτέλεσμα ο άνθρωπος να σκάει. Ακριβώς το ίδιο τώρα παθαίνει και ο πλανήτης. Αυτά τα αέρια του θερμοκηπίου τα οποία εκλείονται είτε από τις βιομηχανίες, είτε από τις θάλασσες, είτε από διάφορους τρόπους μέσω των υδρατμών ή με την αυξημένη δραστηριότητα του ηλίου και άλλα, αυξάνουν το στρώμα της ατμόσφαιρας, το κάνουν πιο παχύ που παγιδεύει την ακτινοβολία, με αποτέλεσμα όλο και περισσότερο να δεσμεύεται και να έχουμε μια αυτή τη στιγμή θεωρούμενη μέση τιμή. Αύξηση της μέσης τιμής του πλανήτη,
της
θερμοκρασίας, τους 0,4 με 0,8 βαθμούς Κελσίου, η οποία βέβαια δεν οφείλεται μόνο στο φαινόμενο του θερμοκηπίου. Είναι και άλλοι παράγοντες βέβαια που συντελούν προς αυτή την κατεύθυνση. Και κάτι άλλο που είχαμε πει βέβαια είναι ότι όλα αυτά τα φαινόμενα είναι πάνω σε μια λεπτή ισορροπία χτισμένα. Και εδώ πέρα κλείνω, δηλαδή ότι μπορεί αυτό καθε αυτό φαινόμενο να συμβάλλει σε μια συγκεκριμένη αύξηση θερμοκρασίας, αλλά αυτό σαν ένα ντόμινο φέρνει και άλλα αποτελέσματα. Όπως θα δούμε ότι λίγο η αύξηση θερμοκρασίας λιώνει κάποιους πάγους. Οι πάγοι που μέχρι πρότινος ανακλούσαν μέρος της ηλιακής ακτινοβολίας προς τα έξω πια είναι νερό και αντί να την ανακλούν την απορροφάνε. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα περισσότερη αύξηση θερμοκρασίας. Αυτό πάλι σαν αποτέλεσμα να λιώνει κάποιες πόλεις να καλύπτονται από νερό και ούτω καθεξής. Γι' αυτό κιόλας οι επιστήμονες που ασχολούνται με την κλιματική αλλαγή είναι πάρα πολύ δύσκολο να κάνουν μοντέλα πρόβλεψης, καθώς τα φαινόμενα και η διαδοχή και η αλληλοεξάρτηση των φαινομένων είναι πάρα πολύ δύσκολη και ποικίλη.
Καταρχάς να ρωτήσω τι λέει η επιστήμη σήμερα, δηλαδή οι μετεωρολόγοι έχουν διαπιστώσει ότι ο πλανήτης αυξάνει η θερμοκρασία του και αν αυξάνει είναι το ίδιο στους πόλους, αυξάνει το ίδιο στους πόλους, στο βόρειο και στο νότιο πόλο σε σχέση με τον ισημερινό. Η αύξηση αυτή είναι το ίδιο. Τι λένε οι επιστήμονες, έχουμε κάποια στοιχεία. Δηλαδή ταχύτητα αυξήσεως της θερμοκρασίας. Έχω την εντύπωση ότι Είναι πιστοποιημένο ότι η θερμοκρασία, όπως είπες Δημήτρη, έχει αυξηθεί κατά 0,6 με 0,8 βαθμούς Κελσίου και αυξάνει σε μεγαλύτερο βαθμό, με μεγαλύτερη ταχύτητα στους πόλους και ιδιαίτερα στο Βόρειο Πόλο. Δεν ξέρουμε ακριβώς το μηχανισμό με τον οποίο αυξάνεται, γίνεται αυτή η αύξηση, αλλά η αύξηση αυτή γίνεται εμφανής με την τήξη των πάγων, ιδιαίτερα στο Βόρειο Πόλο. Έχεις κάτι να μας πεις, Ανέστη, γι' αυτό?
Ναι, πραγματικά είναι γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια έχουν παρατηρηθεί πολύ ανησυχητικές μεταβολές στην ποσότητα των πάγων στην Αρκτική. Μάλιστα, ένα άρθρο που έχω μπροστά μου από πέρυσι, τέτοια εποχή περίπου, μιλάει για τον παγετώνα του Πέτερμαν στη Γρυλανδία, ένας πάρα πολύ μεγάλος και πολύ γνωστός παγετώνας. Και μας αναφέρει λοιπόν ότι το 2010 αποκολλήθηκε από τον παγετώνα αυτό και διαλύθηκε ένα τμήμα του με μέγεθος έως και 4 φορές το μέγεθος του Μανχάταν, αυτού του κομματιού της πολιτείας των Ηνωμένων Πολιτειών. Οι επιστήμονες οι οποίοι μελετούσαν το φαινόμενο αυτό έμειναν άφωνοι, διότι είχαν πάει τον Ιούλιο του 2009, είχαν τοποθετήσει κάποια ερευνητικά όργανα, κάποιες κεραίες για να μελετούν τη μετακίνηση των πάγων. Και ερχόμενοι ακριβώς μετά από 2 χρόνια, στις 24 Ιουλίου 2011, είδαν ότι δεν είχε απομείνει τίποτα από αυτόν τον τεράστιο παγετώνα. Μιλάμε για ένα κομμάτι μήκους περίπου 20 χιλιόμετρων. Μάλιστα, οι κεραίες οι οποίες είχαν τοποθετήσει, κεραίες τύπου GPS για να παρακολουθάνε, όπως είπαμε, την κίνηση των πάγων, είχαν υποχωρήσει και δεν βρίσκονταν πια εκεί πέρα. Μάλιστα, οι ερευνητές, ένας από τους ερευνητές, είπε ότι μου είναι πάρα πολύ δύσκολο να φανταστώ ότι κάτι τόσο μεγάλο δεν βρίσκεται πια εκεί. Μιλάμε για ότι έχει εξαφανιστεί ένα κομμάτι πάγου μήκους 20 χιλιόμετρων. Οι θερμοκρασίες, λέει, που καταγράφονται στην περιοχή της Βόρειας Γρυλανδίας είναι αφύσικα υψηλές και ιδιαίτερα στο βορειοδυτικό άκρο της χώρας, και επομένως γινόμαστε μάρτυρες ενός νέου κλιματικού καθεστώτος. Δηλαδή, μιλάμε για αλλαγές ραγδαίες και για φαινόμενα τα οποία δεν τα είχαν ξαναδεί οι επιστήμονες και που οι ίδιοι έρχονται να ομολογήσουν ότι πλέον βλέπουν ότι κάτι συμβαίνει. Κάτι υπάρχει. Ίσως να μην μπορούν να αποσαφινιστούν επακριβώς τα αίτια, όπως είπε πριν και ο Δημήτρης, αν οφείλεται σε ανθρωπογενείς ή φυσικούς παράγοντες ή και σε συνδυασμό αυτών των δύο, αλλά το γεγονός είναι ότι εισερχόμαστε, όπως λέει εδώ ο ερευνητής αυτός, σε ένα νέο κλιματικό καθεστώς.
Μάλιστα. Δεν ξέρω αν αναφέρει τον ίδιο ερευνητή. Έχω ένα άρθρο εδώ πέρα και μιλάει για κάποιον Αντρέα Μίνχοφ, ο οποίος είναι επίκουρος καθηγητής φυσικής των ωκεανών και μηχανολογίας στο Πανεπιστήμιο του Ντέλαγουερ. Και λέει ότι η θερμοκρασία της ατμόσφαιρας γύρω από την Γρυλανδία ανεβαίνει κατά περίπου 0,11 βαθμούς Κελσίου ετησίως τα τελευταία 25 χρόνια. Δηλαδή με ρυθμούς περίπου πενταπλασίους σε σχέση με τον παγκόσμιο μεσονόρο. Εδώ να πούμε ότι επειδή παρακολουθούμε το φαινόμενο εδώ και 10 χρόνια περίπου και έχουμε κάνει και άλλες εκπομπές, είχαμε διαβάσει άρθρα από επιστήμονες οι οποίοι καθησυχάζαν τον κόσμο. Λέγανε δεν πειράζει, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Όταν βλέπεις ένα παγετώνα ο οποίος έχει πάχος χιονιού 200 μέτρα και λιώνει, ξέρω εγώ, 5 εκατοστά το χρόνο, λες μέχρι να λιώσει θα κάνει στα 205, θα κάνει κάποιες χιλιετίες να λιώσει. Όμως ήταν έντρομοι και το παρατηρήσανε, και αυτός είναι ο μηχανισμός μέσα από τον οποίο ξεκολλάνε οι πάγοι, ότι δημιουργούνται ρογμές στον παγετώνα και το νερό φτάνει μέχρι κάτω εκεί πέρα που ο παγετώνας επαφείται πάνω στο βράχο και γλιστράει όλο το παγόβουνο. Δεν λιώνει δηλαδή σταδιακά 5-5 πόντους το χρόνο, αλλά γλιστράει όλο αυτό το παγόβουνο πάνω από την βραχώδη περιοχή της Γρυλανδίας και πέφτει μέσα στη θάλασσα. Και αυτό είναι το οποίο έχουν δει οι επιστήμονες και το έχουν διαπιστώσει και το έχουν καταγράψει, και γι' αυτό το λόγο μάλιστα το 2012 υπάρχει ένα άρθρο στην Αυτεμπορική, 18 Ιουλίου του 2012, και λέει αποκολλήθηκε παγόβουνο βγίγας από τον ίδιο παγετώνα, τον οποίο ανέφερε πολύ ωραίο ο Ανέστης, και λέει αποκολλήθηκε ένα παγόβουνο λίγο μικρότερο σε έκταση από την Ελλάδα.
Φοβερό.
Το σκεφτούμε λιγάκι σε μέγεθος. Από τον παγετώνα Πέτερμα, τον ίδιο πάλι παγετώνα, και κατεβαίνει προς το στενό μεταξύ της Γρυλανδίας και του Καναδά.
Εγώ λέω μια παρένθεση, βέβαια το πούμε και μετά. Θα πει κάποιος, εντάξει, και τι με ενδιαφέρει. Δηλαδή, έλειωσε ένας παγετώνας, αυτό πόσο με επηρεάζει. Δεν είναι μόνο όπως θα δούμε, η μέση αύξηση της στάθμης θάλασσας, καθώς ξαφνικά αυτό το νερό γίνεται θαλασσινό πια. Αλλά ακόμα και θα λέγαμε χειρότερο είναι ότι εξαντλούνται τα αποθέματα ποσίμου νερού.
Μάλιστα.
Καθώς αυτή τη στιγμή ιδιαίτερα το χιόνι που υπάρχει στο πάγος, υπάρχει στον αρκτικό κύκλο και στην Ανταρκτική, είναι τα μεγαλύτερα αποθέματα ποσίμου νερού. Γιατί ξέρουμε ότι όλο το άλλο το θαλασσινό δεν πίνεται. Αλλά οι πάγοι έχουν σχηματιστεί κυρίως από χιονόπτωση, η οποία δεν έχει το θαλασσινό νερό. Και αυτοί όλοι οι πάγοι εμπλουτίζουν όλους τους υδροφόρους ορίζοντες, κυρίως Βόρειας Αμερικής και της Ευρώπης, αλλά και από κάτω. Και με αυτόν τον τρόπο, λιώνοντας ο πάγος, εξαντλείται το πόσιμο νερό. Μια άλλη παράμετρο.
Δηλαδή. Φύγει σε ένα άλλο μεγάλο θέμα, Δημήτρη, τον κύκλο του νερού. Έχουμε αναφερθεί στο παρελθόν και βλέπουμε πραγματικά πόσο σύνθετο είναι το φαινόμενο και πόσο θαυμαστά ο Θεός έχει φτιάξει όλο αυτό το σύστημα το οποίο μας περιβάλλει, για να μπορούμε να ζούμε, να αναπνέουμε, να απολαμβάνουμε τον ήλιο, τις εναλλαγές των εποχών, όλο αυτό το θαυμάσιο οικοσύστημα, τα ζώα, τα φυτά, τα θαλάσσια ζώα, όλο αυτό το σύστημα το οποίο μας περιβάλλει. Και όσο πιο πολύ βλέπουμε και το μελετάμε, τόσο πιο πολύ θαυμάζουμε αυτόν ο οποίος τα δημιούργησε. Και ο σκοπός μας, αγαπητοί φίλοι ακροατές, δεν είναι για να τρομάξουμε τον κόσμο. Είμαστε ήδη αρκετά τρομαγμένοι όλοι μας από όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν στον κόσμο γύρω μας, από την καθημερινότητά μας η οποία μας βομβαρδίζει. Το σκοπός μας είναι να χτυπήσουμε το καμπανάκι και να πούμε ότι πραγματικά οι αλλαγές οι οποίες γίνονται είναι πάρα πολύ γρήγορες. Και ότι πρέπει να αφυπνιστούμε όλοι μας και να πάμε στα πόδια του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Είναι αυτός για το οποίο γίναν τα πάντα. Είναι αυτός ο οποίος έχει προβλέψει το αιώνιο μέλλον του ανθρώπου. Έχει κάνει καλά σχέδια, έχει λογισμούς ειρήνης για τον άνθρωπο. Και δεν το έκρυψε, αλλά έδειξε την αγάπη του, όχι μόνο μέσα από την φύση και την δημιουργία την οποία μελετούμε, αλλά πάνω απ' όλα πρόσφερε τον εαυτό του επάνω στο Σταυρό του Γολγοθά, για να μην απολεστεί κάθε ένας ο οποίος πιστεύει σε αυτόν, αλλά να έχει ζωή αιώνιων. Μέσα από το Ευαγγέλιο βλέπουμε τη μόνη διέξοδο σωτηρίας η οποία υπάρχει και η οποία είναι η πίστη στον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό, η αναγέννηση και η αγία ζωή, ώστε να περιμένουμε αυτό το μεγάλο φαινόμενο, γιατί ακούμε για πολύ άσχημα πράγματα τα οποία ακούγονται, αγαπητοί φίλοι και φίλες ακροατές, στον κόσμο μας. Οπότε υπάρχει και ένα πολύ καλό νέο το οποίο ακούγεται, ότι το Ευαγγέλιο τούτο της Βασιλείας θέλει κηρυχθεί εν όλη την οικουμένη προς μαρτυρία εις πάντα τα έθνη και μετά θα έρθει το τέλος. Πλησιάζουμε στην κορύφωση του τέλους μιας οικονομίας, η οποία θα τελειώσει και θα αρχίσει η επόμενη οικονομία με ένα μεγάλο φαινόμενο, το οποίο είναι η αρπαγή της Εκκλησίας. Και μπορεί πολλοί να τα αγνοούν αυτά τα πράγματα, όμως και ο Κύριος, όταν πήγε ο Νικόδημος το βράδυ εκεί που έμενε ο Κύριος και τον ρώτησε μερικά πράγματα σχετικά με την αιώνια ζωή, του είπε: «Εσύ είσαι άρχον των Ιουδαίων και ταύτα διδάσκαλος των Ιουδαίων και ταύτα δεν γνωρίζεις». Και δυστυχώς οι άνθρωποι χάνονται από έλλειψη γνώσεως. Ο Θεός έχει κάνει και έχει προβλέψει το αιώνιο μέλλον του ανθρώπου, και ο σκοπός αυτής εκπομπής και όλων των εκπομπών που ακούγονται από το μικρόφωνο αυτό είναι να στρέψει την προσοχή των ανθρώπων στη μόνη ελπίδα σωτηρίας, που είναι η πίστη στον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό, στο Ευαγγέλιο Του. Σε αυτό το σημείο όμως θα κάνουμε το πρώτο μας διάλειμμα και θα παρακαλέσουμε τον αγαπητό Μιχάλη Περιστεράκη να μας βάλει έναν ωραίο ύμνο να ακούσουμε.